Eilen pidettiin tärkeät europarlamenttivaalit. Kokoomus nousi Suomessa ykköseksi, vihreät toiseksi historiallisella 16% kannatuksella. Kolmas oli SDP, neljäs perussuomalaiset ja keskustalle jälleen rökälle tappio 13,5% oli keskustan kannatus nyt näissä vaaleissa. Tulosta on meille nyt arvioimassa Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Laura Leppänen. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Saman aikaan, kun pidettiin tärkeitä vaaleja, niin Suomi taisteli itselleen jääkiekon MM-kultaa, niin täytyyhän se nyt tähän alkuun kuitenkin kysyä, että ehditkö seurata lätkää?
No pakko myöntää, että menin pikkusen aikaisemmin nukkumaan, en seurannut peliä loppuun asti, mutta ei se lopputulos epäselväksi jäänyt, kun aamulla heräsi ja Facebookin avasi ensimmäisenä, että kyllä mahtava tulos, onnittelut, lämpimät onnittelut Leijonille ja erityisesti tietysti meidän täältä pelikansseista mukana oleville Oliver Kaskeli ja Jussi Olkinuoralle.
Ei kuitenkaan uniin kantautunut sitten tämä huuto, mikä täältä keskustasta on pitkin yötä kuulunut. No, mutta palataan asiaan europarlamenttivaaleihin. Mikä on päällimmäisenä noussut nyt sulle tästä mieleen?
No päällimmäisenä ehkä, jos katsoo koko Euroopan tasolla, niin tämmöinen niin kuin kahtia jakautuminen näyttää olevan meillä käynnissä. Että toisaalta nämä nationalistiset puolueet siellä nostaa kannatustaan, mutta sitten toisella puolella taas vihreät kasvaa huikeasti, erityisesti Länsi-Euroopan maissa.
No, tätä Suomen tulosta kun arvioi, niin kokoomus ei nyt ole yllätys, se on aina ollut vahva europuolue tai EU-puolue, eikä vihreätkään ehkä ole, tai niiden kannatus sillä tavalla yllätys, niin paljon tästä ilmastonmuutoksesta on puhuttu, mutta perussuomalaisilta ehkä odotettiin vähän enemmän.
Joo, näin odotettiinkin ja ehkä tässä nyt näkyy sitten se, että kysymykset, joihin on keskitytty politiikassa, on ollut pitkälti niitä kansallisia kysymyksiä ja Suomen maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä ja tähän suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen liittyviä asioita. Että, tai sitten toinen syy voi olla se, että äänestäjäkuntaa ei saatu liikkeelle.
Niin eilen oli aika sateinen päivä kyllä Suomessa, että ehkä sekin on saattanut sitten jonkin verran verottaa äänestäjiä. Äänestysprosentti oli 42 koko maassa, 42,7. Parempi kuin on ollut aiemmin, mutta eihän tuolla nyt hirveästi juhlita demokratian voittaa.
No joo, pääasia, että se on yli 40, että pitää olla kuitenkin legitiimi tulos. Ja tietysti myönteistä se, että nousua taisi olla 1,7% edelliskertaan. Että Hämeessä ei kyllä suoritettu ihan niin loistokkaasti tässä äänestämisessä, että siinä meillä on kyllä petrattavaa.
Joo, jäi alle 40 Hämeen äänestysprosentti. Mistähän se mahtaa johtua?
Jaa, tiedä sitä sitten. Nämä on varsinkin sellaiset vaalit, että kun valitaan edustajia, niin he edustaa koko Suomea eikä pelkästään alueita. Että tietysti oli kiinnostavaa seurata, että miten meidän omat ehdokkaat täältä ja sitten meidän vaalipiiristä ehdokkaat. Ja kun katsottiin, niin kyllähän Sirpa Pietikäinen sieltä niin Hämeenlinnalaisena nousi sitten ja tuttuun malliin jatkoi uransa siellä parlamentissa, mutta ei tämä niinkään niin kuin kansallinen tai alueellinen kysymys on, että ehdokkaiden osalta, että he edustavat meitä kaikkia siellä. Ja se on tietysti hyvä asia, että edustajat, jotka valitaan, niin he tapaa mielellään kyllä suomalaisten alueiden edustajia ja kuulee meidän viestiä. Että siitä kyllä pointsit sinne.
No voidaanko sanoa, että Sirpa Pietikäinen, kokoomuksen hämeenlinnalainen meppi, niin edustaa jotenkin meitä siellä. Onko hän meidän meppimme?
Hän edustaa meitä ja tietysti koko Suomea. Ja ehkä näiden meppien osalta mä haluan ajatella, että ihan alueesta, valinta-alueesta tai niin kuin perinteisestä vaalipiiristä riippumatta, niin viesti kantautuu. Että mä en ole koskaan huomannut mitään sellaista erityistä alueellista ulottuvuutta tässä. Että meillä on kuitenkin tässä tämä kansallinen viesti, mitä meidän pitää viedä. Meillä on erilaisia alueita ja meillä on varmasti erilaisia viestejä, mutta kyllä sitä siellä kuunnellaan.
No jos jonain päivänä semmoisetkin vaalit nähdään, että Päijät-Häme saa oman meppinsä, niin onko sillä mitään merkitystä, että se on sitten päijäthämäläinen?
No kyllä totta kai me siihen kotiseuturakkauteen luotetaan, eihän siitä mihinkään pääse. Ja on tietysti helpompi olla aina yhteyksissä, jos mietitään mitä erilaisimmissa kysymyksissä, että kun on täältä omalta alueelta kotosi ja näin poispäin.
Mutta Päijät-Hämeen liitto hoitaa edunvalvontaa tietysti myös sitten tänne europarlamenttiin päin, niin mitkä on tärkeät tavoitteet Päijät-Hämeelle, mitä tässä päätöksenteossa pitäisi ottaa huomioon näin meikäläisten näkövinkkelistä?
No joo, edunvalvonta on meille tärkeä. Tällä hetkellä meillä on näitä sekä kansallisia että kansainvälisiä kysymyksiä pöydällä. Tällä hetkellä valmistellaan Euroopan aluekehitysrahaston varojen jakamista Suomeen. Ja se on meille tietysti sellainen kysymys, missä on sekä kansallisia että kansainvälisiä ulottuvuuksia. Me tuodaan esille sitä, että varoja ei voida enää jakaa ikään kuin haittakorvauksena harvaan asutukseen perustuen Itä- ja Pohjois-Suomea suosien, vaan meillä on täällä Etelä- ja Länsi-Suomessa myös paljon sellaisia alueita, jotka tarvitsevat näitä varoja. Meillä on varsin pienet erilaiset rahoitusmuodot käytettävissä alueellisen kehityksen tukemiseen, ja siitä syystä tämä on tärkeä asia. Tämä on rahoitusmuoto, joka perustuu puhtaasti meidän Euroopan unionin liittymissopimukseen ja siihen liittyviin kirjauksiin, ja siinä mielessä tässä on tämä kansainvälinen ulottuvuus vahva.
Nyt kun katsot tätä vaalitulosta, niin pystykö siitä nyt jotenkin päättelemään, miten hyvin nuo tavoitteet menee läpi?
No eipä tästä. Tällä hetkellä se on pitkälti kansallisella pöydällä tämäkin kysymys. Se on toki, siinä on nämä kansainväliset ulottuvuudet ja Suomen kokonaissaanti tähän rahoitukseen, mutta tällä hetkellä keskustellaan erityisesti kansallisesti.
Mitä noin ylipäätään arvioit niin kuin eurooppalaista tulosta, että siellä nämä EPP, johon kokoomus kuuluu, ja sitten sosiaalidemokraattiset puolueet menetti kannatustaan niin paljon, ja sanotaan, että tämä nyt päätöksenteko Euroopan parlamentissa sirpaloituu, niin onko sillä sitten minkälaisia heijastuksia tänne meille?
Se oli laaja kysymys. Ehkä ennen kaikkea se, että näiden puolueiden täytyy muodostaa niin kuin yhteisiä ryhmittymiä toistensa kanssa, ja päätöksenteko voi olla, että se näyttää niin kuin sirpaloituvan, mutta kyllähän sieltä ne yhteistyökumppanit löytyy. Ehkä se, mikä sekä kansallisessa kuviossa että kansainvälisessä kuviossa, niin meillä on nyt valittu tältä Suomesta varsin kokeneita konkareita edustamaan Suomea, ja heillä on varmasti vahvuutena se, että on se poliittinen kuvio mikä tahansa, niin kuin isommalla, laajemmalla skaalalla, niin heillä on kyllä sitä yhteistyökykyä ja osaamista luoda niitä verkostoja ja tehdä sitä henkilökohtaista vaikuttamista.
Arvioitko tässä vaiheessa perussuomalaisten MEPit, Teuvo Hakkarainen ja Laura Huhtasaari? Heillä voi olla vähän toisenlaisia tavoitteita.
No joo, tavoitteita on varmaan monenlaisia. Perussuomalaisilla tietysti sitten oman tyyliset tavoitteet ja näin poispäin. Emme halua heitä henkilöinä arvioida. Toivotaan, että he pystyvät katsomaan Suomen kokonaisetua ja niitä meille tärkeitä kansainvälisiä kysymyksiä sitten nostelemaan esille.
No jos ei nyt sitten omaa meppiä saada, niin toivottavasti ehkä mahdollisesti Päijät-Häme saa oman ministerin tai ehkä kaksikin, enemmänkin kelpaa. Hallitusneuvottelut jatkuvat tänään ja nyt sote saatiin sovittua viime viikolla. Mites arvioit, maakuntamalli nyt tulee ja siitä päästiin sopuun?
No joo, tässä ei suurempaa yllätystä. Toki hallitusneuvottelut on kesken niin kauan, kunnes kaikista yksityiskohdista on sovittu, että sitten nähdään, muodostuuko hallitus tästä kokoonpanosta vaiko ei, mutta tavallaan se ei ole mikään yllätys, että keskustellaan nyt maakuntasoteesta, koska niitä tosiasiallisia malleja, joilla voidaan edetä, on varsin vähän. Se on joko tämmöinen vapaaehtoinen kuntapohjainen järjestelmä tai sitten jonkunlainen itsehallintoalueeseen perustuva ratkaisu. Meidän näkökulmastahan meillä on sote pitkälti mallissa, kun meillä on tämä oma hyvinvointiyhtymä, että sen kehittäminen on tärkeää, on se malli mikä tahansa.
Järisyttävää muutosta Päijät-Häme se ei tää tuo.
Ei meillä järisyttävää muutosta. Kyllä se kuitenkin on iso muutos, mitä siinä tulee tapahtumaan, jos tällä mallilla mennään eteenpäin. Mutta kansallisestihan tämä on merkittävä kysymys. Meillä on tosi kalliita soteja ja tosi edullisia soteja. Nyt haetaan sellaista kultaista keskitietä siihenkin.
Maakuntajohtaja Laura Leppänen, yksi huolenaihe on noussut näistä hallitusneuvotteluista. Tätä ei ole sieltä sisältäpäin kommentoitu, mutta vahvoja huhuja liikkuu, että itärata, eli linjaus Helsingistä Porvoon kautta Kouvolaan, joka jättää syrjään tämän Lahden, niin on noussut neuvottelupöydälle. Ja sieltä se jostain aina pulpahtaa, vaikka kaikki sanoo, että se on ihan järkyttävän kallis, 1,7 miljardia euroa, eikä kuulemma ajallisestikaan kauheasti kannattaisi. Ehkä meidän mielestämme, mutta jos itäsuomalaisilta asiaa kysyy, niin se on just heille se, mitä he haluavat. Kuinka vakavasti tai kuinka kauhuissaan Päijät-Hämeen liitto esimerkiksi seuraa nyt tämmöistä uutista, että itärata olisi menossa eteenpäin?
No ei me kauhuissaan voida olla, mutta tietysti asiaa pitää seurata ja siihen vaikuttaa. On ihan selvää kuitenkin, että itärata nousee hallitusneuvotteluissa pöydälle. Se on keskustan korkea kannatus alueelle itäiseen Suomeen liittyvä merkittävä hanke. Ja itärata, tämä oikaisu, mikä meitä erityisesti huolettaa, on niin kuin vain yksi osa sitä koko ratayhteyden kehittämistä. Että kyllähän me itäratojen kehittämistä tuetaan täältäkin päin, kunhan se kulkee tästä Lahden ohi, eikä tee mitään oikaisua. Meidän Merkittävä etu tässä on se, että tästä hiljattain tehtiin selvitykset tästä itäradan oikaisusta ja sehän osoitti, että se on totaalisen kannattamaton hanke. Ne eurot, mitä siihen rahaa käytettäisiin, niin se ei tue kyllä minkäänlaista kansantaloudellista ajattelua. Että toki tässä on vielä toinen kysymys ja se on se, että väki ikääntyy ja keskittyy ja erityisesti tuolla Itä-Suomessa tämä ikääntyminen on tosi voimakasta, että voidaan kysyä, että tukeeko tällaisen ratayhteyden kehittäminen ylipäätään meidän aluekehitystä, jos tähän pistettäisiin nämä miljardit rahaa. Minun mielestä ei.
Se on aluepolitiikka ja ehkä halutaan antaa kädenojennus sitten, jos tämä toteutuu, niin näille itäsuomalaisille. Tähänhän on kytketty sitten tämä lentorata, jota Lahti on ajanut voimakkaasti. Se lyhentäisi meidän matkaamme Helsinki-Vantaan lentoasemalle, mutta jos itärata toteutuu, niin se kytketään tähän lentorataan, jolloin niin kuin tavallaan pahin skenaario on se, että me menetämme kaukoliikenneyhteydet ja sitten ei lentoradastakaan meillä mitään hyötyä.
Joo. No tässä on tietysti nämä ajalliset ulottuvuudet, mistä ei ole kauheasti keskusteltu, että itärata, minkälaisia suunnitteluja ei vielä ole ensinnäkään tehty. Se on tosi pitkä prosessi. Et ennen kuin siinä juna kulkisi, niin me ollaan noin 15 vuotta tästä päivästä eteenpäin, jos tämä meidän pahin skenaario toteutuisi. Käytännössä tämän 15 vuoden aikana Itä-Suomen keskittyminen ja tyhjeneminen tulee olemaan aika näkyvää ja voimakasta. Siitä paljon keskustellaan ja se herättää kysymyksiä edelleen näistä kansantalouden niin kuin näkymistä. Lentorata on meille tärkeä hanke. Se on niin kuin todella tärkeä hanke. Se edistäisi meidän kansainvälistä kilpailukykyä merkittävästi. Sekä lentorata että pääradan kehittäminen on niin kuin selkeästi lähempänä näköpiirissä.
Voiko päijäthämäläiset tässä vaiheessa mitenkään vaikuttaa sinne hallitusneuvotteluja näihin pöytiin?
No ei varmaan yksittäiset kansalaiset. Toki me, jotka tätä edunvalvontaa virkamme puolesta tehdään, niin ollaan säännöllisesti yhteyksissä ja on pyritty kertomaan näistä meidän tavoitteista ja niihin liittyvistä kysymyksistä, että kyllä meidän alueen kaikki kansanedustajat tässä vaalipiirissä on hyvin informoitu, että siitä se ei ainakaan kiinni.